เราต้องเอาองค์ธรรมก่อนคำว่าผู้รู้นี่คือสติสัมปชัญญะนั่นหมายความว่าสติสัมปชัญญะแรกเนี่ยก็คือหมายความว่าที่เบื้องต้นเนี่ยถามว่าตัวกุศลเนี่ยจริงๆก็เป็นรู้ได้แต่ในกุศลตรงนี้เนี่ยก็คือรู้ในลักษณะที่อย่างที่บอกว่าพอเราบริกรรมปุ๊บกุศลเกิดขึ้นใช่ไหมครับขณะที่กุศลเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราวางคำบริกรรมแล้วเราใส่หรือน้อมใจกลับมาที่ตัวกุศลตรงนี้ก็จะกลับมารู้ผู้รู้เบื้องต้นแต่ผู้รู้ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังจะไม่เรียกผู้รู้ก็ได้เพราะเมื่อผู้รู้จริงๆแล้วถึงขั้นสติปัฏฐานตัวรู้นะฮะก็คือสติสัมปชัญญะนั้นการที่เรารู้สึกตัวฮะเอาแบบภาษาง่ายๆเลยเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกตัวมีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่เผลอออกไปไม่ส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกคิดขณะนั้นเนี่ยสติเราเข้าถึงความมีกำลังแล้วก็รู้อะไรก็ได้อยู่กับตัวจะไปรู้ไหวรู้อะไรก็ได้รู้กิเลสที่เกิดขึ้นก็จะรู้แล้วมีความรู้สึกว่าสติมันติดตัวอยู่นั่นคือผู้รู้ส่วนผู้รู้ตรงนี้เนี่ยถ้าถึงลักษณะเมื่อกี้บอกว่าพังคยานพังคยานนี่คือหมายความว่าลักษณะตรงพังคยานตรงนี้ก็คือหมายความว่าเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าผู้รู้รู้ผู้รู้ผู้รู้รู้ผู้รู้ผู้รู้รู้อะไรเนี่ยผู้รู้อีกอันนึงก็มารู้ผู้รู้ดังนั้นก็คือผู้รู้รู้ผู้รู้เนี่ยทำให้รู้แต่ไตรลักษณ์นึกออกไหมฮะถ้าเป็นอันก่อนเนี่ยก็คือหมายความว่ารู้อารมณ์พอรู้อารมณ์ก่อนแล้วเนี่ยผู้รู้ที่เกิดขึ้นขณะต่อมาเนี่ยก็มารู้อารมณ์และผู้รู้อารมณ์นั้นต่อด้วยแต่เมื่อถึงพังคยานแล้วจะไม่รู้อารมณ์แล้วผู้รู้รู้ผู้รู้คืออยู่กับรู้ดังนั้นพระป่าที่ท่านบอกว่าอยู่กับรู้เนี่ยก็คือท่านอยู่กับองค์มรรคองค์มรรครู้อะไรครับในวิปัสสนาองค์มรรครู้อะไรครับองค์มรรครู้ไตรลักษณ์ดังนั้นการอยู่กับองค์มรรคเนี่ยไม่ต้องบอกว่ามรรคอะไรเมื่อไหร่ที่ท่านไปชี้ว่านี่คือสตินี่คือปัญญานี่คืออะไรนั่นคือทุกขสัจท่านจะกลับไปสู่ญาณที่ขั้นต่ำแต่เมื่อไหร่ที่ญาณขั้นสูงแล้วจะไม่สนใจแล้วว่าเป็นอะไรจะสนใจแต่อารมณ์ก็คือไตรลักษณ์นั้นคำว่าอยู่กับรู้เนี่ยคือเป็นธรรมะขั้นสูงมากนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่ารู้ปกติเนี่ยรู้อารมณ์เนี่ยเป็นขั้นสติปัฏฐานผู้รู้ก็ขึ้นอยู่ก็ท่านคุยถึงเรื่องอะไรนะฮะจะเป็นในส่วนตรงนี้อีกทีนึงครับคนละจิตกันใช่ครับก็คือรู้แรกดับไปรู้ที่เกิดใหม่มารู้ผู้รู้ที่เพิ่งดับไปและผู้รู้ที่รู้ตรงนี้ก็ดับไปผู้รู้ใหม่ก็มารู้ผู้รู้ที่ดับไปนะครับดังนั้นก็จะเป็นลักษณะของถ้าในส่วนของตัวที่แสดงเอาไว้ในปริเฉด9จะเห็นเลยฮะว่าแบบนี้เรียกว่าอะไรผู้รู้ที่1รู้ผู้รู้ที่2รู้ผู้1 3รู้2 4รู้3อันนี้ไปเรื่อยๆจะมีอยู่ในส่วนของตัวพังคยานนะครับจะเป็นแบบนั้นน้องๆมีอะไรไหมครับจะได้พันเตเขาจะได้สงสัยเรื่องอะไรครับครับอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดใช่ไหมครับขอโทษจริงๆแล้วนี่คือศีลปรมัตถ์ตรงคำว่าศีลปรมัตถ์ตรงนี้คือจริงๆคำว่าศีลปรมัตถ์จริงๆตรงนี้เนี่ยถามว่าปรมัตถ์คืออะไรครับปรมัตถ์สิ่งที่ไม่ผิดแปลกผันแปรแต่อย่างใดใช่ไหมหรือว่าแปลงอย่างแปลว่าสูงสุดได้ไหมครับปรมัตถ์ปรมัตถ์กับอัตถะก็คือคำว่าสูงสุดใช่ไหมฮะไม่แน่ใจถามว่าลีว่าก็คือสิ่งที่สูงสุดตรงนี้เนี่ยคำว่าศีลปรมัตถ์มุ่งหมายเอาคำว่าในยะนี้ซึ่งไปหาในพระไตรปิฎกท่านจะไม่เจอคำว่าศีลปรมัตถ์ในยะศีลปรมัตถ์คืออะไรครับแปลว่าชาคิยานุโยคเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์ครับวิริยะมีอะไรเป็นอารมณ์ฮะวิริยะกุศลจิตเป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์ฮะเป็นปรมัตถ์ดังนั้นก็คือศีลปรมัตถ์มุ่งหมายเอาส่วนของการที่สัมมาวายามะเนี่ยเป็นศีลขั้นสุดท้ายในส่วนตรงนี้นะครับถามว่าทำไมไม่เอาสมาธิทำไมสัมมาวายามะถึงเป็นสมาธิทำไมสงเคราะห์ต่างกันครับเมื่อกี้ที่บอกแล้วตรงไหนครับคือในส่วนตรงนี้ใช่ไหมฮะคือ3อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่สงเคราะห์เขาอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในศีลปหานาประธานสังวรประธานภาวนาประธานตรงนี้อยู่ในส่วนของศีลส่วนตรงนี้เนี่ยอนุรักษณาประธานอยู่ในส่วนของสมาธิของสัมมาวายามะสัมมาวายามะจะเน้นแต่อนุรักษณาประธานดังนั้นตรงนี้เนี่ยสงเคราะห์เข้าในศีลขันธ์ได้ พราะอะไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสังวรมี5คือและศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรและขันติสังวรและวิริยะสังวรแสดงวิริยะเป็นศีลได้ไหมฮะได้ไหมฮะได้ก็นี่ไงฮะอะไรชื่อว่าศีลสังวรชื่อว่าศีลแต่เรารู้ว่าชื่อว่าศีลคือสงเคราะห์ในส่วนของ3ประธานประธานนะ3อันแรกส่วนสัมมาวายามะเน้นอนุลักษณาประธานเลยสงเคราะห์เข้าในสมาธิขันธ์ได้นะอันนี้เป็นนัยยะของการสงเคราะห์นั้นไม่ได้เป็นนัยยะอะไรมากนะครับคราวนี้ศีลปรมัตถ์สืบต่อกับสมาธิสติปัฏฐาน4นะครับอสัมโมหะสัมปชัญญะก็คือมาที่สติปัฏฐาน4ตรงนี้แหละครับก็คืออย่างที่บอกว่าทางตรงเนี่ยหมายความว่าเราเจริญมาแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็มาถึงสมาธิตรงนี้สมาธิตรงนี้เรียกว่าอะไรครับสมาธิตรงนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิตรงนี้แตกต่างจากมิจฉาสมาธิตรงไหนครับสมาธิตรงนี้ต้องเป็นอะไรที่ออกจากวัฏฏะใช่ครับแล้วถ้าเผื่อเอาตรงไปอีกเป็นสมาธิที่เกิดต่อจากสติปัฏฐานเมื่อไหร่ที่สมาธิที่เกิดต่อจากสติปัฏฐานสมาธินั้นจะเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือจะพูดโดยรวมก็ได้ว่าเกิดพร้อมกับบริขารอีก7จะเกิดต่อจากสัมมาสติก็ได้หรือจะบอกว่าเกิดพร้อมกับบริขาร7องค์บริขาร7ก็ได้เรียกว่าสัมมาสมาธิซึ่งสมาธิตรงนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพราะสมาธิตรงนี้ตามใครครับสัมมาสมาธิตรงนี้ตามใครเอ่ยเวลาเกิดขึ้นตามสติสติไปไหนสมาธิก็ไปด้วยเลยเรียกว่าคณิกะอัตถกถาหรืออาจารย์ภายหลังเลยเรียกว่าคณิกะสมาธิเพราะมีการเคลื่อนไหวตามสติสติไปไหนสมาธิก็ไปนั่นสติไปไหนสมาธิไปนั่น สมาธิยังไม่เป็นประธานเพราะเป็นคณิกะแต่ละขณะแต่เมื่อไหร่ที่สมาธิเกิดขึ้นเรื่อยๆมีกำลังเท่ากับอุปจาระคำว่ามีกำลังเท่ากับอุปจาระคือไม่ใช่อุปจาระอุปจาระเป็นส่วนสมถะอุปจาระและอัปปนาก่อนหน้าอุปจาระเป็นบริกรรมบริกรรมะภาวนาแล้วก็เป็นอุปจาระภาวนาและอัปปนาภาวนาไม่เกี่ยวคณิกะคณิกะมาแค่นี้เองซึ่งคณิกะหมายความว่าเกิดต่อจากสติปัฏฐานไปเรื่อยๆพอเกิดต่อจากสติปัฏฐานไปเรื่อยกำลังคณิกะการที่จะเข้าลักษณะยถาภูตญาณได้ต้องไม่ใช่คณิกะแบบเด็กๆที่เราคิดกันว่าคณิกะไม่ใช่คณิกะที่เข้าถึงยถาภูตญาณทัศนะต้องเป็นคณิกะที่มีกำลังเทียบเท่ากับอุปจาระสมาธิดังนั้นถ้าใครเจริญสมถะมาเข้าถึงอุปจาระสมาธิจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่อุปจาระสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียวแล้วมาเปลี่ยนให้เขาเคลื่อนไปตามลักษณะของอะไรก็ได้แล้วกำลังเขายังมีอยู่จึงทำให้ลักษณะที่เคลื่อนไปแบบนั้นไม่เรียกอุปจาระเรียกว่าคณิกะแต่เขาเป็นมีกำลังเท่ากับอุปจาระแล้วเลยทำให้คนที่เจริญสมถกรรมฐานมามีอุปการะตรงนี้ครับคือท่านไม่ต้องไปทำอะไรเลยจิตท่านเป็นกุศลที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วสมาธิท่านก็มีอยู่แล้วท่านเข้ายะถาภูตญาณได้ไม่ยากดังนั้นอาจารย์ของพระโพธิสัตว์ก็คืออรหันตบทกับอุทกดาบทถ้าได้ฟังสัมมาทิฏฐิแล้วกลับไปเจริญสติปัฏฐานแล้วกลับย้อนกลับไปที่สัมมาสมาธิเขาจะเข้าสู่ยะถาภูตญาณวิปัสสนามัคคญาณผลญาณปริยัติญาณได้ในไม่กี่คาถาพระรวงก็เลยบอกว่าชิบหายแล้วเพราะว่าท่านไปแล้วอรูปฌานดังนั้นตรงนี้แหละเป็นส่วนที่ถ้าใครถึงถ้าได้ลักขณูปนิชฌานแล้วสมาธิตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเชื่อมต่อว่าถ้าท่านถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้คือลักษณะของคนที่จะทำฌานให้เข้าสมาธิให้เข้าอัปปนาคือตรงนี้ทำสมาธิให้ได้อัปปนาคือตรงนี้ดังนั้นหมายความว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วถ้ามีอัธยาศัยก็ให้เจริญสมถกรรมฐานตรงนี้ฮะเป็นจุดเทียบเท่าถ้าใครก็ตามแต่ทำสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิ จะมีกำลังเทียบเท่ากับตรงนี้แต่ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่เพราะท่านไม่มีสัมมาทิฏฐิท่านไม่มีสติปัฏฐานแต่เมื่อไหร่ที่ได้ฟังสัมมาทิฏฐิและสติปัฏฐานเมื่อกำลังท่านมีอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็สามารถเปลี่ยนสมาธิที่เป็นอารัมมณูปนิชฌานให้เป็นลัคนูปนิชฌานทำให้ท่านเข้าถึงยถาภูตญาณแล้วก็ทะลุจนกระทั่งถึงมรรคผลได้นึกออกไหมครับดังนั้นการทำสมาธิให้เข้าอัปปนาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตรงนี้ถึงสติปัฏฐานแล้วหมายความว่าถ้าท่านทำฌานมาในอดีตไม่ว่าจะไกลแค่ไหนถ้าท่านเคยทำและท่านได้ถ้าท่านมาทำความสงบและประคองจิตเป็นให้เป็นกุศลแล้วท่านลึกลงไปถึงอัปปนาพอเข้าฌานได้แล้วแม้ว่าสติปัฏฐานท่านยังไม่เคยผ่านสมมติท่านยังไม่เคยผ่านสติปัฏฐานแต่ว่าสมาธิที่ท่านได้ฌานท่านอยู่ตรงนี้และถ้าท่านฟังย้อนกลับมาที่สัมมาทิฏฐิแล้วท่านกลับไปเรื่อยๆท่านจะเริ่มเข้าสู่สติปัฏฐานได้ไม่ยากและพอท่านเข้าสติปัฏฐานปุ๊บสมาธิท่านก็จะเริ่มเปลี่ยนจากอารัมมณูปนิชฌานที่ท่านเคยเพ่งอารมณ์กลายเป็นลัคนูปนิชฌานทำให้ท่านสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้จึงทำให้คนที่เจริญสมถะนำหน้าจะบรรลุไวไม่แห้งแล้งนะครับแล้วก็ส่วนสุขะวิปัสสกขณะที่ท่านเจริญสมาธิตรงนี้ข่มนิวรณ์เนี่ยก็คือหมายความว่าท่านไม่มีอัธยาศัยในการทำให้ได้ฌานท่านก็ไม่ทำท่านก็โดยตรงมาอย่างเดียวจะเลยเป็นพระอรหันต์ที่เป็นสุขะวิปัสสกไม่ได้ฌานแต่ถามว่าท่านต้องใช้สมถะในการข่มนิวรณ์ในการช่วยตรงนั้นด้วยนะครับได้ตรงนี้เป็นฌานลาภีบุคคลได้ครับยานคัพพันเตยะถาภูตะญาณทัศนะเนี่ยเป็นญาณที่1และญาณที่2คือนามรูปปริเฉทญาณกับปัจจยปริกหญาณเพราะว่าคือยะถาภูตะเนี่ยยะถาภูตะยะถาภูตะทัศนะนี่คือญาณที่1นามรูปปริเฉทญาณแล้วก็ญาณทัศนะก็เป็นญาณที่2ดังนั้นก็คือพอเอามารวมแล้วก็คือเป็นยถาภูตะญาณทัศนะคือเอาทั้ง1และ2เข้ามารวมคือการเห็นพูดคือเห็นนามและรูปตามความเป็นจริงพร้อมทั้งปัจจัยในส่วนของยถาภูตะญาณทัศนะครับยังไม่ได้รวมเอากลาปะเข้าไปกลาปะเนี่ยสงเคราะห์ในวิปัสสนาญาณ10ครับคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นด้วยความเป็นสภาวะเห็นด้วยความเป็นวิเศษลักษณะครับมีคำถามไหมครับคุณแม่มีอะไรไหมครับจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่อยากให้เขาเรียกนะอมภูมิแล้วอมไว้เยอะๆเดี๋ยวจะไม่คลายตุ๊ปโปมีเพราะจริงๆแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่อย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นแผนที่ถ้าเราเห็นแผนที่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะเจริญกุศลเพื่ออะไรนะแล้วก็เจริญกุศลไปแล้วมีสภาวะธรรมสภาวะธรรมหนึ่งมารองรับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักสัมมาวายามะไม่รู้จักวิริยะกุศลที่เราเกิดขึ้นจะแค่นั้นแล้วก็จะหายไปพระองค์เปรียบเทียบกุศลเหมือนเม็ดทรายเล็กๆเมื่อไหร่ที่เม็ดทรายเม็ดหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเผื่อว่าท่านไม่รักษาลมพัดก็หายไปดังนั้นการที่ท่านจะถึงเส้นทางนี้ได้เนี่ยท่านต้องเอาเม็ดทรายมาก่อกันให้เป็นสะพานให้สามารถข้ามไปได้ดังนั้นถามว่าการที่จะเอาเล็กๆๆมาต่อกันยากไหมฮะยากแต่ต้องทำยากแค่ไหนก็ต้องทำใช่ไหมเหมือนบอกเมื่อเช้าบอกว่าถ้าเอาหอกร้อยเล่มแทงตอนเช้าตอนเที่ยงร้อยเล่มตอนเย็นร้อยเล่ม1วันเป็นแบบนั้นเจ็บแล้วเดือนหนึ่งปีหนึ่งร้อยปีแล้วเจ็บร้อยปีเนี่ยแล้วบรรลุอริยสัจเป็นโสดาปัตติมรรคเอาไหมเอาแต่ทำไมตอนนี้ไม่เห็นเจ็บแบบนั้นเลยไม่เอา เอาเมื่อกี้บอกเอาแล้วทำไมชาตินี้เรามีของพร้อมแล้วเนี่ยแล้วไม่เจ็บขนาดนั้นด้วยแค่ทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปเรื่อยๆท่านก็สามารถที่จะเข้าสู่กระแสอริยสัจได้นั่นก็คือผลต้องตรงกับเหตุถ้าบอกว่าเอาคืออะไรฮะสภาพเอาคืออะไรเอ่ยโลภะคือตัณหาดังนั้นก็คือถ้าเราบอกว่าอันนี้เอาพอมาพูดความเป็นจริงไม่ทิ้งนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราคิดเอาก็คือเป็นความต้องการ